Astăzi este ultima duminică înainte de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt, respectiv a treia din duminicile din această perioadă dintre Paști și Rusalii, care pregătesc Rusaliile. Am văzut că trei sunt ecoul Paștilor și trei duminici pregătesc sărbătoarea Rusaliilor. Deci, dintr-o dată ne vom da seama că textul Sfintei Evanghelii care s-a ales să fie citit pentru astăzi trimite la realitatea ascunsă, tainică a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu în sine. Vedeți că e exact textul în care Mântuitorul Hristos se adresează Tatălui Ceresc și formulează în cuvinte care pare că ar fi pe înțelesul nostru și totuși nu sunt pe înțelesul nostru, exprimă deci în cuvinte relația pe care o are cu Dumnezeu Tatăl, vorbește despre relația lui Dumnezeu Tatăl cu El și a lor cu noi oamenii. Deci lucruri grele, lucruri deosebite, care vor continua cumva să ne fie aproape prin aceea că la Rusalii, o a treia persoană a Sfintei Treimi, va veni și se va sălășlui peste grupul celor 12 apostoli. Pe urmă, această duminică a fost pusă sub semnul unei prime adunări a creștinătății la dimensiuni globale, la 325, pentru ca să se dea o disciplină, să se dea un îndreptar pentru felul în care oamenii să gândească și să mărturisească pe Dumnezeu, dată fiind tocmai această taină deosebită a lui Dumnezeu în raport cu noi oamenii. Deci este duminica ce evocă sinodul întâi de la Niceea, cel în care a fost formulată prima parte din simbolul de credință. Și aceasta are legătură cu Rusaliile, pentru că și acei 318 părinți pe care îi pomenim astăzi, adunați la Niceea și care au ținut ședințe la nivel de luna iunie-iulie anul 325, adică exact perioada pe care o parcurgem noi, adunarea acestor 318 este după modelul colegiului celor 12 apostoli din Duminica Rusaliilor. Și așa cum cei 12 apostoli adunați acolo au putut deveni receptacol cumva pentru coborârea Duhului Sfânt în lume, tot așa și adunarea celor 318 părinți, prin faptul că erau împreună și se străduiau să gândească și să formuleze ceea ce ar fi potrivit în legătură cu Dumnezeu, i-au putut să spună, zice, părutu-sa nouă și Duhului Sfânt. Adică ei mărturiseau că s-au simțit adumbriți, s-au simțit asistați, inspirați de Duhul Sfânt în această condiție a lor de comunitate cercetătoare, de comunitate căutătoare de cuvinte, căutătoare de expresii, căutătoare de formulare omenească pentru tainele lui Dumnezeu. Cred că am reușit să vă obosesc suficient în această introducere. Și n-am intenționat treaba aceasta, dar așa sunt lucrurile. Acum vin la niște probleme mai accesibile nouă. Trebuie să recunoaștem că ceea ce se citește în Sfânta Evanghelie de astăzi, cum am spus-o și altă dată, nu-i de nasul nostru. Sunt alte lucruri la care ne putem cât de cât raporta. Dar ca să îndrăznești să faci comentarii în legătură cu propozițiile pe care Sfântul Ioan Evanghelistul ni le redă aici și care exprimă însuși dialogul sau monologul, adresarea Mântuitorului Hristos către Tatăl Ceresc în mare rugăciune arhierească, a încercat să spui ceva despre asta, nu-i de nivelul nostru, nici al meu, nici al dumneavoastră. Și atunci stai și zici, dar de ce să citesc? Atunci de ce să citesc? Nu? Îmi stă în minte de multă vreme faptul că din când în când, între rugăciunile și cântările care compun Sfânta Liturghie, preotul din altar face niște finaluri. Care se rostesc cu voce tare, ele sunt finalul și al cântărilor pe care le faceți dumneavoastră aici în Naos și al rugăciunilor care nu toate se citesc cu voce tare nici chiar duminica de către mine aici la Slobozia. Și acest final e comun și mie și dumneavoastră și el este o adresare, totdeauna este o adresare către Dumnezeu în formule care trec prin urechile noastre și prin mintea noastră și noi n-avem timp de ele și în orice caz ne depășesc, pentru că dacă ne-ar pune cineva să le explicăm, n-am fi în stare să le explicăm. Spune-mi de fiecare dată ceva despre Dumnezeu, dar eu spunem adresându-ne Lui. Cum zicem? Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului, că a ta este împărăția și puterea și slava, că a ta este stăpânirea, împărăția, puterea și slava, că bun și viitor de oameni, și așa mai departe, și așa mai departe. Sunt multe, e un buchet întreg de adresări pe care noi le facem cu gura noastră, eu în numele dumneavoastră, că e la plural, mărturisind lui Dumnezeu ce gândim noi despre El. Dar ce gândim noi despre El nu sunt gândurile noastre. Că noi n-am fi în stare să gândim lucrurile acestea. Le-au formulat alții înaintea noastră și ni le-au lăsat ca să le folosim. Exact cum citim Sfânta Evanghelie de la Ioan și care cuprinde are acest conținut deosebit de înalt și ceresc. Și care nu-i de nivelul nostru și totuși ni se dă să-l auzim. De ce se face treaba aceasta? Păi se fac lucrurile acestea pentru că altfel noi n-am putea crește, dragii mei. N-am putea crește. Gândiți-vă că tema duminicii de astăzi e o temă grea, bineînțeles. De ce sunt 318 părinți la comanda împăratului Constantin cel Mare? S-au strâns pentru că au sesizat că unii creștini, care se considerau buni creștini și care aveau și funcții de răspundere în biserică, gândeau altfel decât suna potrivit în urechile lor, gândeau despre Dumnezeu. Și anume au introdus o subordonare, o ierarhie pe verticală între Tatăl Ceresc și între Mântuitorul Hristos. Contrar atmosferei care ar rezulta cât de cât și după mintea noastră din Sfânta Evanghelie care s-a citit azi, de pildă. Adică, Dumnezeu e unul, e acolo, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de fapt este o creație a lui Dumnezeu, alta decât omul, iar omul e o altă creație a lui Dumnezeu, mai jos. Deci o problemă din asta verticală. Ce se întâmplă cu noi oamenii? Noi avem, dragii mei, o formă de cunoaștere pe care ne-a dat-o tot Dumnezeu. Așa e firea noastră. Uite, creierul ăsta care mă doare pe mine azi și poate și pe dumneavoastră. Creierul ăsta ne permite nouă să gândim liniar. Așa-i făcut. Noțiune lângă noțiune, liniar, uite așa. Uite așa se înșiruie noțiunile sau cuvintele pe care le folosim și care au un conținut și ele se lipesc unele de alte și te duci, tot așa mai departe. Dar modul acesta de gândire logică și liniară nu poate să cuprindă pe Dumnezeu. Nu poate. Deci e ca o săgeată care se duce încolo. Ce să faci cu săgeata? Cum să îmbrățișezi cu săgeata o realitate extraordinar de complexă, infinită? Nu? Nemărginită. Nu poți. Dar oamenii n-au smerenie. Deci noi, gândind așa, nouă ni se pare că e absolut normal și obligatoriu și de cinste și cum vrei, ca noi să trimitem săgețile noastre de gând în toate părțile. N-avem nicio îndoială că în afară de ce cucerim noi cu această săgeată a gândului, ar mai fi și altceva care nu se lasă cuprins. Deci e o trufie în gândirea omului, e o trufie. Această trufie s-a manifestat în secolul IV și în secolul III, dar în secolul IV în anumite privințe și a fost rezolvată la Sinodul I Ecumenic. Cum? Deci a fost blamată sau a fost pusă la punct această suficiență a omului. Și a spus, Doamne, nu se poate. Noi, ca să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să obligăm creierul nostru să-și creeze, mintea noastră să creeze o tensiune între două extreme. Deci obligăm mintea noastră să aibă ca valabile două afirmații contrare. Exact ca și când ai zice, se vine din dreapta, se vine din stânga, drumul din dreapta spre stânga e normal, drumul din stânga spre dreapta e normal, dar niciunul nu ajunge la adevăr. Adevărul este în tensiunea dintre ele, că aceste săgeți, dacă s-ar întâlni, s-anulează. Ori să spune, nu s-anulează, e ca o îmbrățișare, e ca un ceva, nu se poate explica ce. Deci, ce ni se cere? Ni se cere să gândim despre Dumnezeu în termeni contrari, nu în termeni liniari. Pentru ca taina lui Dumnezeu să fie păstrată, să fie cinstită. Pentru că altfel noi am fi mai mari decât Dumnezeu, înțelegeți? Fără să-ți dai seama, tu ești mai mare decât Dumnezeu. Orice om care cunoaște lumânarea asta sau orice obiect sau așa mai departe, prin cunoaștere, el simte că e stăpân, el cunoaște, el a explicat, el e deasupra. Deci, de atunci, de la Sinodul I Ecumenic, nouă ni se cere, când ne apropiem de Dumnezeu, să fim dispuși la un chin, la un canon al gândirii, la o răstignire a propriei noastre gândiri omenești. Să o punem la disciplină, să-i spunem, bun, tu ești harnică din dreapta în stânga, ești harnică din stânga în dreapta, dar realitatea este în tensiunea acestor săgeți care ar vrea să se anuleze una pe cealaltă. Deci gândind despre Dumnezeu, că Dumnezeu e unul, cum gândea și Arie, dar în același timp Dumnezeu este și trei, deopotrivă. Așa ceva nu e logic. Deci, lucrul acesta transpus puțin în condiția noastră omenească, cum s-ar înțelege? Păi s-ar înțelege prin faptul că, de pildă, noi oamenii, dragii mei, noi oamenii, e destul să fim puși într-o situație favorabilă și facem rele. Deci dacă suntem puși într-o situație care favorizează, facem rele. Aproape obligatoriu. Aproape natural, cum să spun, de la sine înțeles. Nu? Ia să-ți propui dumneata, eu nu vreau să beau alcool, eu țin la disciplina, nu vreau să beau. Și ia să te găsești dumneata alături de alți prieteni, într-o atmosferă deosebită, unde e o sărbătoare, e ceva deosebit, e o atmosferă acolo între oameni în care nu se mai potrivește deloc, dar nici nu vrei să se potrivească ca tu să renunți. Ci, împotrivă, te duci și faci ceea ce face toată lumea. Ferească Dumnezeu să ajungem noi care ne considerăm grozavi, să ajungem în situații de viață care să favorizeze lunecușurile. Cădem, vă spun eu, cădem. Nu caz la nivel de faptă, caz la nivel de gând, la nivel de vorbă. Deci lunecușul este foarte la îndemână. Ține de dimensiunea noastră omenească, ține de trupul nostru, ține de felul cum suntem constituiți, de felul în care ne contaminăm de ceea ce este în jur. Ne contaminăm, ne lăsăm cuprinși ca de niște microbi și asta este. Numai asta e omul? Aici e problema. Numai așa e omul? Deci dacă zici că doar ăsta e om, atunci lași cum e și treaba lui, în funcție de ce mediu social are și de ce lume există în jurul lui, culoarea aceea va lua. Nu, biserica spune, nu. Omul nu-i numai asta. Omul e asta, da, bun, e în ordine. Omul e și altceva. Omul e și acea ființă care e capabilă să se autodepășească și e capabilă de lucruri foarte înalte. De gândiri deosebite, de țeluri deosebite, de doruri deosebite, nu? Și atunci ce face biserica? Ne cheamă aici în biserică, dragii mei. Ne cheamă aici în biserică să ne educe și să spună, măi, bun, toată săptămâna ați dus o viață cotidiană. Ați trăit, ați făcut ce ați făcut fiecare, cum ați fost, pe unde ați fost, unii cu mai multe rele, cu mai puține rele. Dar măcar o dată în săptămână, trăiți-vă dimensiunea voastră de Fia lui Dumnezeu. De creația lui Dumnezeu, de apropiația lui Dumnezeu, de oameni capabili să accepte și să iubească și să primească conținutul foarte înalt. Nu spune nimeni că noi am devenit sfinți prin asta. Nu devenim sfinți. Dar noi adăugăm la tensiunea, adăugăm la polul mizeriei noastre, la polul omenescului nostru de fiecare zi, adăugăm și polul celălalt. Ceea ce în mod normal nu se face. Omul trăiește doar sub semnul unui singur pol. Viața așa cum curge ea. Și nu-i cinstit, nu-i frumos. Poate să mi se zic, lasă părinte, ce nu-i voie să trăiești viața să cu câte... Băi, frumos e cum se cade, dar nu-i tot omul acolo. Deci dacă ești în stare să te supui duminica disciplinei, care îți ridică sufletul, care te provoacă cu niște conținuturi neobișnuite, nelumești, suprafirești, supraomenești, abia atunci e în ordine. De ce? Pentru că și taina omului se definește în tensiunea dintre aceste două contrarii. Glasul cărnii și glasul Duhului. Pornirea trupului, pornirea Duhului. Să fii stare să, măcar să o ai și pe a doua, nu numai pe una din ele. Nu? Deci ce ni se întâmplă nouă la biserică? Ni se întâmplă un lucru pe care eu îl urmăresc de multă vreme și dumneavoastră puteți fi conștienți de aceasta. Venim în biserică, eventual cu o dispoziție cât de cât favorabilă și stăm aici un ceas, două, auzim texte, cântări, cântăm, mă rog, ni se spun unele, când plecăm de aici, plecăm altfel. Plecăm ca niște oameni care cu mintea noastră, cu sufletul nostru, am fost duși pe undeva, pe la niște zone foarte înalte, pe aproape de acele zone foarte înalte. Mintea noastră a fost provocată cu formulări pe care nu le întâlnește în viața de toate zilele. Când spunem lui Dumnezeu că Tu ești învierea și viața, sau că Tu ești cu tare sau cu tare, sau zicem Tatăl nostru, sau, mă rog, ni se citește din Sfânta Evanghelie textul ăsta, nouă ni se... e ca și când cineva ne ia și ne duce și zice, măi, voi sunteți și ai cerului, ia apropiați-vă de lucrul acesta. Nu ducem mai departe, nu, cum să spun, nu facem ceva anume cu aceste lucruri. Dar se înviorează în noi, este trezită în noi, cineva ciocănește acolo, undeva la zona superioară a ființei noastre, zice, ești și Duh, tu ești capabil și de credință în Dumnezeu, nu ești numai un materialist. Tu ești capabil să gândești și despre Dumnezeu, și despre infinitatea dumnezeirii și despre așa și așa. Deci e o provocare, dragii mei, care se face cu noi, e o provocare, e o educație prin această provocare la nivel de auz, la nivel de trăire concretă a noastră în ambianța bisericii, disciplina aceasta, seriozitatea aceasta, solemnitatea aceasta, nu? Care nu-i la îndemână, mulți nu o primesc, mulți se împiedică de treaba aceasta. Dar solemnitatea aceasta este limbajul sau este atmosfera în care nouă ni se dă pe la nas, așa zicând, ni se dă să adulmecăm, să simțim ceva din realitățile foarte înalte ale existenței, ca să nu rămânem proști, să nu rămânem limitați. O taină-i Dumnezeu, o taină-i și omul, dragii mei. Nu poți explica nici pe Dumnezeu în gândiri liniare, nici pe om nu-l poți explica în gândiri liniare. E o taină în tensiunea dintre niște extreme. Deci omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Normal să găsim în om niște lucruri de felul acesta, adică niște lucruri de necuprins, niște lucruri de care geaba vrei tu să le săgetezi cu săgeata gândului liniar. Nu-ți reușești. Omul este ceea ce, iată, Bun, ne contaminăm și de rele, dar suntem în stare să ne entuziasmăm și de lucruri bune. Și dumneavoastră, dacă veniți regulat la biserică, numai dacă veniți regulat la biserică după un an, doi, începe să gândiți diferit despre biserică decât gândește omul care nu vine decât din an în Paște. Adică vă dați seama că asupra sufletului dumneavoastră se lucrează eficient, metodic, încet, dar eficient, să lucrează pentru ca tu să fii capabil, ca și când ai zice, să asculți și o muzică cultă. Adică să fii capabil să fii conștient, să fii treaz și în legătură cu lucrurile acestea foarte înalte, care sunt formulate în limba română, sunt formulate în propoziții de aici de pe pământ și care totuși au conținuturi supraomenești. Unii acceptă această educație, unii nu acceptă. Important este, cum să spun, disciplina aceasta și rostul acesta să nu se piardă. Chiar dacă biserica va deveni încet, încet, va ajunge din nou la o strangulare, la o situație de asta de împuținare, de minoritate, e foarte important ca totuși pe pământ să existe oameni care să nu-și refuze loruși acest tip de educație, care conștientizează în ființa noastră polul superior. Iar nu știu dacă m-am făcut înțeles, dacă ați acceptat ce v-am povestit, asta este, n-am ce spune altceva. Mă gândesc însă la un ultim aspect pe care ar trebui să-l avem în vedere noi oamenii. Ar trebui poate să fim mai puțin siguri de lucrurile pe care le gândim. Mai puțin siguri. Deci, e normal ca și Părintele Moga și dumneavoastră, când spuneți ceva, să o spuneți cu convingere. Dom'le, așa s-au lucrurile, că așa gândesc. Dar tu să-ți dai seama că mintea ta trasează doar o linie, nu face altceva. Mintea ta nu poate îmbrățișa. Și că alături de punctul de vedere pe care îl ai, exprimându-te în legătură cu orice din lumea aceasta, e normal să accepți că există și o altă posibilitate absolut la pol opus. Deci eu zic, omul ăsta nu face doi bani, uite, mă uit la Victoraș. Victoraș, domnule, e un nedisciplinat, e un cutare, e un cutare, uite, să mișcă acolo, nu înțelege nimic din ce spun. Asta e un punct de vedere, nu? Dar să-mi dau seama că eu când judec așa, sesizez niște lucruri extrem de limitate. Pentru că tot atât de adevărat este să-și spui, Victoraș este chipul lui Dumnezeu. Victoraș este o ființă cu cine știe ce zestre dată de Dumnezeu și care se va exprima, va înflori în toată biografia lui, care e necunoscută. El deocamdată abia s-a angajat într-o biografie, un copil, îl așteaptă o întreagă viață, poate zeci de ani de viață, în care câte și câte. Și câte lucruri care zac în aptitudinile pe care Dumnezeu le-a pus în el. Sau poate eu n-am de unde să știu starea sufletească, inima lui, sinceritatea cu care el se raportează, poate chiar la ceea ce spun eu acum, dincolo de gesturile pe care le văd. Deci, acest lucru ar trebui să-l învățăm din duminica de astăzi, unde sfinții, cei 318, au trebuit să se strângă împreună cu împăratul Constantin, și împăratul Constantin se aducă gratuit cu, cum am zice noi, mașina de poștă, cu mijloacele statului, se aducă de peste tot locul, se adune acolo și ei să amendeze trufia omenească. Adică trufia unui om care a zis, băi, pentru mine e foarte clar acest lucru. Înseamnă că acest lucru așa e. Ari era de felul acesta. Un om inteligent, un om deosebit, un om extraordinar de talentat, un creator de poezie, de tot ce vreți, un om de succes. Deci au venit să amendeze și a spus, să amendeze trufia lui, suficiența lui, că felul în care el gândea și era foarte clar și foarte coerent și foarte rațional, era prost, vis-a-vis de taina lui Dumnezeu. Era neadecvat, era nepotrivit. Acest tip de gândire omenească e adecvată la obiecte materiale, nu e adecvată în legătură cu taina, cu ceea ce e viu, adică cu taina lui Dumnezeu și cu taina omului. Deci ar fi atât de important pentru relația dintre noi, oameni. Cum să spun, să nu tratăm, să nu absolutizăm, feluri sau lucrurile pe care noi le înțelegem, să nu le absolutizăm. Adică să spunem, măi, mie mi-așa mi-e clar, spune-o cinstit, eu așa văd problema. Dar dacă lucrul văzut din partea cealaltă este exact opus și el are la fel drept de cetățenie și drept de existență în cunoașterea omenească. Am vorbit lucruri abstracte pentru că nu vă pot spune concret, ca să nu vă jignesc. Mă înțelegeți? De-aia trebuie să spun lucruri foarte generale și foarte abstracte, de ele au legătură strictă cu noi, oamenii concreți din biserică, cu mine și cu dumneavoastră, luați în parte, să știți. Deci ce am spus eu are legătură strictă cu mine și cu dumneavoastră, luați separat, puși pe cântari și cătăriți, uite așa, și eu și dumneavoastră cântăriți și, cum să spun, avizați asupra lucrurilor pe care le facem prost. Amin. Thank you.